А, дивіться, це єдиною умовою Сані на інтерв'ю було не шутити нічого про вулики. І саме тому ми сьогодні назву цього епізоду назвали цей епізод «Вулик», в принципі. Так що...
Непогано, слухай, мені подобається.
А скажи, будь ласка, Олександр, а в яких ти, чи знаходишся ти в родинних зв'язках із Віктором Андрійовичем Ющенко?
Я його дуже сильно поважаю, перш за все, дуже сильно поважаю, але є нюанс, що він десь поруч з моїм рідним містом Скверою колись держав вулики, і він створював конкуренцію для моєї сім'ї, тому ми по бізнесу не зійшли трошки, і ось така ситуація.
Це чуєш, це щас прикол, чи реально ти, ну, у тебе сім'я займалась пасікою?
Ну, як тобі сказати, 50-50, папа займався, мама ні.
Підкидували йому в ліжко голову бджоли. Ну, щоб він прокинувся так вранці, а там голова бджоли лежить.
Було-було.
Ого. А ви бачили цю тему, що оця у цьому хрещеному батьку, оця голова коня, це реально, типу, голова справжнього коня. І актор реально від жаху кричав, це не награно було. А реально він, типу, злякався, що це йому...
Ми зараз спустимося до такого рівня фактів, типу, що володарі персню, то коли він вдарив ногою, той шлом, він же по-справжньому палець зламав.
У Калиші є дві непостійні субстанції, це погода і інтернет. І ось якщо з погодою сьогодні там все нормально, то інтернет підвів трошки, підкачав, але, можливо, Майкл трошки під інше приєднається. Він нам сьогодні сапортить і текстово пише питання, які нам треба тобі задати. І от перше питання, це, як ти думаєш, ми це, до речі, задівали цю тему в минулого випуску, але так як ти нас не слухаєш, то ти не знаєш, тому ми тобі ще раз можемо повторити це питання. Кого має побити Джек Пол, щоб його почали вважати справжнім боксером? Ну, чи
о, це просто ідеальне питання, тому що Джейк Пол – це одна із найулюбленіших моїх персон в боксі загалом. Вони з братом – це просто два мої кумири, яких я дуже сильно обожнюю.
Добре, тому... тоді наступне питання, дякуємо.
Да, дякую, давай далі.
Ні, да, сорі, да. Так, кумири і що?
Ну і що, ну просто, типу, Джейк Пол – це професійний боксер, почнімо з цього. Це реально, це не блогер, це не ютубер. Ви бачили його ютуб-канал? Він просто нулячий. Джейк Пол колись намагався відродити свій ютуб-канал, і там були перегляди, з яких сміялися всі інші блогери в Твіттері, наскільки я пам'ятаю. Тому що чувак повністю сфокусувався на боксі. Зараз його бій проти Майка Тайсона повна хрінь. Тому що, ну, не можна, коли ти заявляєш про своє бажання боксувати з найкращим, йти за чемпіонськими титулами, типу, і говорити про виклики Канело, не можна боксувати з Майком Тайсоном. Але чисто з фінансової точки зору і з того, що вони роблять, поєдинок Тайсона проти Пола – це дуже круто, тому що це буде на Нетфліксі. І я в себе казав, що в телеграм-каналі, здається, писав, що, типу, якщо Нетфлікс зайде в бокс, а є всі предпосилки для цього, тому що ми вже бачили декілька документалок, ми бачили трейлер документалки про поєдинок Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нгану. І якщо Netflix зайде в бокс, вони просто ось всіх цих Amazon, DAZN, ESPN, вони їх всіх просто поставлять в пол. Тому що це дуже потужно. І ось цікаво, до чого призведе поєдинок Тайсона проти Полу саме по кількості переглядів.
А чи не є це... От ти кажеш, що це там якийсь, як сказати, що він професійний боксер. Але ж, ну, для там обивателів, таких як ми, це ютубер в першу чергу. І, ну, не знаю, чи не є це там якимось образою для, от, для тих професійних боксерів,
для
які не хочуть.
Для справжніх професійних боксерів.
Так, ну, типу, Тайсон, зрозуміло, він хоче там на старості років собі трішки підзаробити. Але ж, ну, є люди, які там б'ються ж за, не тільки за гроші, а й за інші штуки.
То, тут питання до цих самих боксерів. Типу, Джейк Пол, якщо ми просто візьмемо, ось, якщо ми відкидаємо просто факти, і ми просто дивимося, що є ось такий боксер Джейк Пол, відкриваємо його боксрек, І дивимося, що він перші поєдинки свої проводить проти дебютантів, проти чуваків там з рекордом 1-0, проти чуваків з рекордом 0-1. І в нього там майже 10 поєдинків. І це абсолютна норма для будь-якого проспекта, якого ведуть, що його зводять з якимись дебютантами. Це нормально. Просто інше питання, що Джейк Пол має ім'я, яке він сам собі побудував. І не проблема Джейка Пола, що його хочуть бачити у головній події на Showtime Pay-Per-View. Це проблема виключно тих боксерів, які ведуть себе просто як не те, щоб нюні. Вони не нюні, але вони просто не працюють над своєю медійкою. От кому, блін, цікавий боксер, який вийде на прес-конференції і скаже, ну, підготовка була нормальною, я провів багато гарних спарингів і все. І, типу, це все його відповідь на питання. Звичайно, Showtime умов...
Ну, це зараз був камінь вгород одного Кличка чи обох Кличків?
У нас це був камінь вгород 80% українських боксерів.
Так це у нас всі боксери такі, що я готувався, я там... Ну, а інші 20 – це ті розказують, які я, скільки вони Богу молились.
У нас 10 боксерів приблизно, да? Двоє з них розказують, скільки вони молились Богу. А ця історія, ну, навіщо вона Джейк Полу? Ну, от, якщо не брати в розрахунок фінансову складову, ну, медійну, можливо, да, тому що це все ж таки Майк Тайсон сиділа. Ну, навіщо йому взагалі, це ж не цікаво з точки зору там спортивної поєдинок для нього має бути. Якщо
ну,
він хоче
з точки зору спортивного, да, інтересу, це зовсім не цікаво, і це єдине, чому я не розумію Джейка Пола в цій ситуації. Він прикольно це розкручує, тому що він показував у себе в інстаграмі, верніше, на інстаграм-сторінці промоутерської компанії, якою він володіє, були прикольні реакції мами і тата на те, що він їм сказав, я буду боксувати з Майком Тайсоном. Мама йому сказала, поржала з цього і сказала, він же ж тебе нокаутує. І, типу, сидить Джейк, в смислі, ма? А. Папа великий фанат Майка Тайсона, і, типу, він взагалі не повірив, сказав, що це жарт якийсь, а потім просто, ну, ледь не розплакався оцього всього. Для Джейка це маленька мрія, це маленький крок відчути себе частиною чогось епохального саме з точки зору боксу. Тому що в нього перед цим він робив історію своїми поєдинками проти колишніх чемпіонів UFC. Він там з Беном Аскреном, він потушив його, також увійшов в історію. Ну, типу, таку маленьку історію Джейка Пола. Він сам її пише, і він є основною її частиною. А Майк Тайсон – це щось інше, тому що саме Тайсон проложив шлях Джейку Полу у професійний бокс. Коли був бій Майка Тайсона проти Роя Джонса виставковий, Джейк Пол дебютував у професійному боксі в андеркарді цього поєдинку. І, типу, ось зараз все дійшло до того, що хлопчик, який нокаутував колишнього баскетболіста NBA, здається, наскільки я пам'ятаю, в андеркарді Майка Тайсона, боксує проти Майка Тайсона на найбільшій арені NFL у Сполучених Штатах з прямою трансляцією на Netflix. Це ж просто, це... ну, типу, це як ачівка.
Класна дитяча мрія. От у всіх би дітей була мрія побити старого діда, коли виросте.
Або бути вмушеним, да, старим дідом.
Уявімо, да, якщо ну, Джейк Пол програє, ну, або навіть нокаутом. Ну, Тайсон, да, він старий, але ну, який щільний же може залетіти в нього?
Ні. Ну, типу, знову ж таки, ми не можемо виключати боксерську майстерність Джейка Пола, тому що це чувак, який Пашу у тренувальному залі, він дуже апнув свої боксерські скіли, і ми перед поєдинком Джейка Пола робили відео у нас в інстаграмі Трибунівському, як він боксував там у 2015-му, умовно кажучи, році, коротше, давно, і які в нього були жахливі удари, і як він зараз б'є. Ну, це просто, це людина, ось там 5-6 років вона сидить у тренажерному залі і паша. Тому Майка нема жодних шансів взагалі. Навіть приблизно. Навіть шальний удар.
А якщо закосплеїть роки 6, де старий Сталоне з молодим, хто там, син Аполо Кріда, якщо закосплеїть і нічеєчку закатає, я ж думаю, що у них там прописані якісь ну, сценарії.
Тут ще фінально не зрозуміло, який формат буде цього поєдинку, тому що ось Аріель Хельвані буквально вчора оголошував у себе на шоу, що це буде типу професійний поєдинок без шоломів. І очевидно, що обидва не захочуть боксувати з шоломами, і Це буде максимально брідово, якщо техаська комісія боксерська допустить цей поєдинок як професійний, і в результаті цей бій буде зараховано у боксрек. Це буде просто така фікція, з якою потрібно буде боротися всім комітетам відповідним. А якщо це буде виставковий бій, то так, мені здається, що вони можуть там домовитися, що ми б'ємо в півсили, ну, принаймні Джейк, наприклад, щоб не травмувати старого діда, і робимо з цього просто красиву картинку.
Техаська боксерська комісія може ще й... Це така, такий штат, що може ще й дозволити зі зброєю там виходить вогнепальний.
Проти Тайсона, да?
Я б на місці Тайсона взагалі б в Техас не їхав би тоді.
Ні, ну Тайсон же ж може братюнь з вулиці підігнати.
То якщо, якщо виграє Тайсон, то це що, буде вважатись апсетом?
Так, 100%. І це просто, по-перше, Netflix буде, ось ті, хто вигадали цю всю історію, принести на Netflix. Мені здається, вони просто закриються в туалеті, і минут 30 кожен із режисерів не буде з туалету виходити, тому що вони будуть дуже зайняті таким розвитком подій, вони будуть в захваті від цього. Тому що, ну, нема нічого прикольнішого, ніж Майк Тайсон, який ставить на місце вискочку, і всі такі боксерські фанати. А ми вам казали, що цей Джейк Пол говно! А Тайсон! Тайсон – це ж легенда! Мене просто, мене дуже дратує Майк Тайсон, і мене дуже дратують його фанати. Я їх ненавиджу просто.
Дякую, Сань. Раді були почути. Приходь ще, коли там вже...
Я дорвався до подкастів, щоб десь сказати. Що не так з Майком Тайсоном?
Скандали.
Так, що не так з Майком Тайсоном, з його вболівальне?
Найбільш переоцінений боксер надважкої ваги в історії, просто. От просто, ну, типу, Майк Тайсон просрав всю свою кар'єру в наркотиках, просрав всю свою кар'єру за гратами, чисто через те, що він не зміг контролювати себе. Так, безумовно, він наймолодший чемпіон світу, красавчик, без питань. Він війшов в історію, він вимикав своїх суперників, боксував 350 разів на місяць і все таке інше. Але по факту всі мега-боксери, які вийшли проти Майка Тайсона, надерли йому дупу. І надерли йому дупу так, що я від цього до сих пір отримую естетичне задоволення. І фанати Майка Тайсона, які приходять під 155-й пост трибуни про якогось про якийсь гіпотетичний поєдинок чи гіпотетичний турнір, де бере участь Майк Тайсон і розповідають, що Майк Тайсон переможе Віталія Кличка, якби цей бій відбувся. Я з цього просто так горю. Тому що вони, от переважно фанати Майка Тайсона, це ось люди там, які бачили його кар'єру, які дивилися у прямому ефірі його поєдинки на 1+1. І для них це такий звір, який зносить всіх. Але кого зніс Майк Тайсон? Бастера Дугласа, який лупанув його апсетнувши, зробивши апсет року, і просто виніс попри всі свої складні обставини. Чи Леннокса Льюіса, який з нього познущався, чи Евандера Холіфілда. Ну, ось просто, він переоцінений боксер, він просто хороший боксер надважкої ваги. В молодості питань нема. Потім чувак пішов в пляс, і ми побачили, що наркота робить з боксерами. Нічого себе тиша. Вибачте.
Ми просто, у нас такий часто Михайло, коли монологи бере, нам треба трішки часу, щоб... Переварити все, що ми почули.
Прокинувся, так. Ми просто в шоці, що ти назвав канал 1+1, а ми тут про таке не говоримо.
О, вибачте.
Ні, нормально насправді. Ну, насправді ми тепер зрозуміли, да, що за кого буде вболівати Саша у цьому матчі. Да. А ти сказав, ну, коротка ремарка, ти сказав, що якщо Netflix забере, якщо у Netflix вистрілить ця історія, то це буде перемога там і над Amazon, і над DAZN, і так далі. Чим? Ну, що дасть Netflix'у ось, власне, медійний успіх цього поєдинку? Що Netflix забере до себе аудиторію ще спортивну і боксерську аудиторію глядацьку?
Да. Мені здається, що вони ось поступово хочуть піти в напрямку прямих трансляцій. Тому що нещодавно стало відомо, що там, здається, з 2025 року що у WWE Arena Raw буде транслюватися у прямому ефірі на Netflix. Це досить серйозно, тому що Raw завжди не пам'ятає, на якому каналі воно було, вони дуже довготривалий контракт мали, і зараз Netflix забирає один із найпопулярніших промоушенів світу загалом. Ну, типу,
так у WWE... На кой ТБ вони виходили?
Так, клас! До речі, я все життя вважав, що цей канал називається QTV. А потім, коли я побачив, що багато хто каже «Куй тебе», і я навіть гуглив, що таке «Куй тебе», тому що думав, що з мене травлять.
Він був «Куй тебе», потім подумали, що це... Ну, на них хтось написав скаргу, що це порушує... Ну, це не трішки є асоціація з іншим словом, і вони потім офіційно перейменувались в QTV. Це хвилинка занудства.
Дивно, з яким словом асоціювалось. Не зрозуміло одразу.
Так, не зрозуміло.
Жуй.
Жуй.
Жуй ТВ, так. А, до речі, з приводу трансляції. От буквально недавно планували на Netflix також пряму трансляцію. Я бачив, що якийсь виставковий матч планували між тенісний, між Надалем та Алькарасом. Але як так. Я розумію, що Надаль... Я чесно не пам'ятаю, чи Надаль знявся, чи воно було все-таки. Цей матч був. Але так, Netflix заходить зараз активно, у них там їм, я так думаю, сподобалось робити документалки про різні види спорту. І вони вирішили ще трішки показати. От зараз вони ж, до речі, будуть про Манчестер Сіті показувати, про їх минулорічний требл, буде у них документалка.
А, вони знімали, да, про це?
Так, я бачив анонс, там що щось буде про цей требл. То я думаю, що ось да, вони йдуть туди і будуть.
А Лігу Чемпіонів, що ти думаєш, переберуть через пару років? Ну, або якийсь топовий футбол.
Я думаю, що дивись, там зараз це як його, CBS в Штатах це все транслює. Ви всі бачили. Олександр, ти бачив це шоу? Я думаю, що не бачу, якщо ти не футболоєв.
Ну, гра з м'ячем, де треба забивати у ворота і...
А, це там, де 22 12... дурачка бігають за м'ячиком, а ще двоє стоять в воротах. Оце в воротах я завжди стою, коли ми граємо в футбол, і не розумію, що я тут роблю.
Тоді 20 бігають за м'ячиком, а два ще в воротах стоять.
А,
та, ну, я розумію, так.
Я думаю, що...
Ти думав, що на воротах це ті, що стаються боксери, бо вони в рукавичках, да?
Да, да,
да. Там ще ж можна і когось вгатити.
Хорошо, хорошо.
Денис Бойко і Гусів згадується, да?
Да, да. Тільки ж то не бокс був, то був більше цей.
Ну, колінарний.
Я, до речі, що ви знали, я був наживо на цьому матчі. Я бачив це, якраз з моєї трибуни це все було видно, виглядало так страшнувато, якщо що, то ця історія. Особливо страшнувато, коли там всі почали в паніці, і я бачив, як Джаба Канкава залазив в рот Гусєву.
Пхать свої руки в рот Гусєву, да, тоді стало реально страшно. Тоді до цього ще були якісь мінімальні шанси, що з Гусєвим все буде добре, а коли туди всі почали лізти руками, там стало капець.
Але Гусєв загалом... Так, вибач, перебив.
Я не зовсім зрозумів, чому там цей скандал, що там чи Гусєв образився на Бойко, там суто ігровий момент, там нічого спеціального не було. Ну,
так він не вибачився. Так. Бойко не вибачився.
Так, а за що вибачився? Ну, це ігровий момент.
Ти бачив, як Бойко летить на ці верхові м'ячі, і досі він так
летить. Він, він воротар, ну. Ну так це
він крикнув так, я, і він господар.
Це є добре, ну, формально працює. Він має рацію, але ну, камон, він чуть не вбив людину, він міг вибачитися.
Я не знаю, ну, типа, ти чуть не вбив людину, і ти кажеш йому вибач, ну це якось теж дивно.
Ну просто, чесно, з місця, зі стадіону це не виглядало прямо ж чимось страшним. Ну, тобто, це виглядало страшним, коли Гусєв...
Де тебе коліном вдарили в голову.
Ні, дивись, це виглядало страшним, коли Гусєв лежав там в нокауті з запавшим язиком. Що, і ми про це не знали, що я думав, що просто щось там, чи головою вдарився, чи що.
Їх поспать просто сієстом, що так казав.
Але сам факт удару, ну він не був такий страшний, ну це суто ігровий момент, там нічого, Бойко спеціально не біг і не стрибав йому там, щоб його травмувати. Ну, він першим йшов на м'яч, ну не знаю, що там страшно. Ну може це в мені каже моя Дніпрянське упередження. Да.
Він навіть якби відбив ту голову, Глів сказав, ні, ну, в рамках, ну, зіграно просто, в рамках правил. Ну.
Я б сказав би, що все одно Дніпро засудили в той момент.
Да, просто...
Ми знаємо, що ти коментатор, що ти коментуєш бокс там, але у нас є коментатори, які коментують різні види спорту. От, наприклад, Віталій Волочай може прокоментувати там, я не знаю, перегони хомяків, там, паралімпійські перегони хомяків.
А Володимир Кобельков може коментувати футбол і бокс, правильно? Я розумію, до чого ти ведеш.
Так, так. От, для тебе от Кобельков – це боксерський коментатор чи футбольний коментатор?
Давай так, це твій кумир чи не кумир? Почнемо здалеку.
Не кумир, але хороший коментатор.
Хороший коментатор. Все,
боксер, давайте, я жду.
І футбольний хороший. Людина, яка каже, що Кобельков хороший коментатор, в принципі, більше питань, мабуть, і немає, да, за весь випуск. Ну, це вже вирок.
Мені подобається, як коментує Кобельков. І футбол мені подобається, як він коментує.
Сичар на 10. Мені подобається Кобельков як коментатор. Дякуємо.
Я ненавиджу Майка Тайсона, я люблю Кобелькова.
Чим тобі подобається Кобельков як коментатор?
Мені загалом, мені приємно його слухати. Наприклад, в нього не бісячий голос, як є ось у Роберто Моралеса, наприклад. Я ненавиджу його голос просто, я не можу слухати, як він коментує. Мені подобається голос Кобелькова в боксі. Об'єктивно, Вові не вистачає експертності, тому що він багато чого зі своїх спічів під час трансляції бере, тупо відкриває сайт Tribuna.com, матеріал Андрія Розанова і просто поетапно його читає під час трансляції. І інколи робить відсилки на Андрія Розанова, говорячи, що це його слова. Але, футбол...
Хороший коментар загалом, да? Ну, професійно відповідає.
Але мені нравиться, як Кобельков коментує, і я не маю до нього жодного хейту абсолютно. Я знаю, що багато хто його критикує, і критикує відкрито. І навіть там в близькому моєму оточенні серед людей є люди, прям які хейтять Кобелькова, але, типу, мені норм.
Ну, і ти хочеш сказати, що Нікіта Сергійчук не має рації, коли хейтить Кобелькова?
Мені дуже подобається, як ти все зрозумів без слів.
Я як зі сторони, для мене, от ми зараз там обсмоктуємо Кобелькова, не знаю чому.
Я
ні. Хороша фраза, давайте її вирішимо. А то обсмоктуєм Кобелькова.
Я поруч дивив...
Я в суботу дивився матч Жирони, він коментував. Ну, це я подивився 30 хвилин, і мені вистачило, я просто вимкнув через те, що ну, там, роз, там якісь про космольоти, які бороздять простори Вселенної, було. Але про сам футбол там нічого не було. Таке враження, що він відкрив матеріал Олександра Сашка чи Костянтина Варварика.
Сашко не пише про іноземний футбол. Це він відкрив матеріал.
Значить, або Варварика, або Варановська. І розказував про всілякі різні штуки. А от коли я дивлюсь, коли він коментує бокс, там умовного Усика чи Кличка, ну, це норм. Можливо, в мене немає тієї експертності в боксі, щоб розуміти, що він там десь не дотягує до рівня. Але, ну, в боксі він мені більш органічно здається, ніж в футболі. Хоча, я не знаю, вам як там, спеціалістам по єдиноборствам може здатися, що він навпаки, що в футболі він краще розбирається, бо ви в футболі не розбираєтесь.
Ну так, да, ось це, мені здається, це є основна причина. І мені ще плюс здається, що Кобелькова більше люди сприймають на слух в боксі через те, що він дуже давно в боксі. Я наскільки пам'ятаю, він ще з українських атаманів коментував разом з Поначовним. І, типу, всі звикли до того, що в нас Кобельков як основний коментатор українського боксу. І зараз, коли люди чують його десь в інших видах спорту, вони так і кажуть, куди ти, типу, лізеш? Ти коментуєш бокс, коментуй собі далі, тобі там не вистачає експертності. Але відверто кажучи, у Кобелькова набагато більше експертності в футболі, ніж в боксі 100%. Вже ж 18 років, наскільки я пам'ятаю, він прийшов на плюси. Кобельков. Він починав з плюсів, він же ще на 2 плюс 2 коментував.
Так, він УПЛ коментував.
Так. Ще коли Поворознюк ходив з мікрофоном.
Так, я пам'ятаю ці часи, цю плеяду коментаторську з 2 плюс 2.
Ні, ну але ж непогані, ну по суті, дивись, непогані, от зараз всі люди, які пішли у самостійне плавання, ну ясно, що вони там не в самостійному плаванні, вони там партнеряться, навіть Бебех розказував, да, що він там не сам робить свій проект. Але ну той же Бебех, ну, мабуть, все-таки краще коментатор, ніж, наприклад, умовний Кобильков. Той же Печев, та Сергій Печев, теж питань взагалі ніяких немає. Має там до 2 плюс 2 питання тільки до цього, до Золотогорського, чи як його звати. Ну, реально чудак, просто фантастично нудний, нецікавий і про динаміку.
А що тобі? Ти фанат Циганика?
А, ну да, і Циганик. Ну. Я бачиш, ми про працівників 1 плюс 1 медіа, так. Степанич, да.
Саш, а скажи, будь ласка, от на твою думку, коментатор має бути таким, як Волоча, який коментує все? Чи таким, як Подзігун, який там лише коментує Формулу 1 і більше нічого?
От. Краще, щоб був сфокусований на одному. Я не знаю, як Величай взагалі виживає в своєму житті. Ну, типу, в нього є вільний час. Ну, слава Богу, він не вертається, не коментує Доту зараз. Дуже дивно, що він типу, відійшов від цього. Але, типу, ну реально, я яку трансляцію не включу, там Величай. Я включу баскетбол, Волочай, я включу біатлон, там умовний Волочай, включу щось по Олімпіаді, по олімпійським видам спортам, там пригають в трампліна в йожиках на ногах, вдівають їх назовні, я не знаю, опять Волочай. І він має експертність у всьому.
Кажеш, Сірі, заведи будильник, Сірі, голосом Волочая, на котру годину, Олександре?
Да, типу, він переслідує просто український спорт. Але робить це цікаво. Волочай – класний коментатор. Я до нього прям не маю жодних претензій, тому що його і слухати цікаво, і особливо, коли він коментує АПЛ, я прям максимально кайфую.
Ми ж коли говоримо про АПЛ, ми маємо на увазі англійську прем'єр-лігу. Ну, у нас
ні, африканську.
У футбольних болівальників АПЛ, а, ну, типу, не, добре. Не. А цей, ти, про кого мем, де твоя медаль АПЛ?
Не знаю.
Не знаю.
Чесно, не знаю.
Ладно, тоді наступне питання.
А про кого? Скажи, здається, я знаю, що це був, здається, якийсь конфлікт, я так розумію. І, да, ну, і конфлікт досить популярний, хочеш... тому що я бачив на трибуні заголовки давно, і, типу, піднімали цей пост, але я не знаю взагалі, не в контексті.
Дмитро, ти хоч попереш, що вже почалась футбольний квіз.
Ми час від часу будемо питати, Саню, просто... в цьому в тонусі тримати. Ну, це гравець Ліверпуля. Який найвідоміший гравець Ліверпуля?
Салах. Зараз.
Добре, дякую. Та, цей, у Салаха ж є медаль АПЛ, правильно? Наскільки вони ж брали з Салахом вже АПЛ. Гліб.
Є.
Так, що я Гліба питаю, власне, він, йому ти звідки знати про чемпіонство в АПЛ? Сорі, теж сорі. Ні, ну це Робін Ван Персі питав у Стівена Джерарда. І Робін Ван Персі, це дуже смішно, бо він перейшов з Арсенала.
А, ти олдтайм говорив.
Тільки заради того, щоб, власне, і виграти чемпіонство. Окей, а кого називають найскромнішим футболістом у світі, знаєш?
Чекай, Мане.
Купері. Так? Ні, не Мане.
Канте.
А, Нголюн, Голюкан.
Мане це той, хто...
З побитим телефоном ходив, я пам'ятаю.
Ні.
Мане це той, любить дуже юних дівчат.
Це
той, хто...
Одружується на дітях.
Займається розбещенням неповнолітніх.
Засуджуємо максимально, Ютуб не блокує цей ролик.
Хорош, о, хорош. А ми попередні 9 випусків не робили, це є знову. Давайте повернемось, якщо ми вже про коментаторство поговорили, давай повернемось, власне, до теми твого коментаторства. Як так трапилось, що ти прийшов у коментаторство? Хто та людина, яка сказала, що це приємний голос, який цікаво слухати, коли ти коментуєш, як одна людина б'є іншу людину?
Дивись, я зараз трішки зроблю відсилку до того, як все розпочалось глобально. І щоб люди розуміли, я буду намагатися максимально коротко, аби не затримувати. Коли була пандемія коронавірусу, боксу не було в Україні, там світовий бокс якось намагався існувати. І мені написали з пропозицією спробувати себе в піарі в одній промоутерській компанії, українській, боксерській. типу, там запропонували гроші. Вони на той момент для мене здавалися дуже великими, тому що це там гроші, які були там 60-70% від моєї місячної заробітної плати на трибуні, умовно кажучи. Запропонували цю роботу, а я, ну, я знав, що це за компанія. Я ходив на їх вечора боксу, просто як журналіст. І я погодився, ми почали помаленьку співпрацювати. Там перше шоу, я прийшов, а там, щоб ви розуміли, в людей взагалі не було розуміння якісного SMM. Взагалі. Там, типу, був SMM на жахливому рівні. І я прийшов зі своїм ось цим досвідом трибунівським. Я прийшов до них, почав робити контент, і вони, типу, вау, клас, давай, давай. І ми почали співпрацювати на постійній основі. Але ця компанія, вона молода, вона будується на молодих пацанах, не зірках. Ми ось підіймаємо саме ось трушних пацанів із вулиці, якихось пацанів, там першорозрядників, може КМС, майстри спорту, які хочуть прийти в професійний бокс. Ми ось таким чином шукаємо таланти і намагаємось дати шлях в бокс кожному, хто хоче в ньому спробувати. Тому в нас нема зірок рівня Берінчика, навіть умовного рівня, навіть умовно Митрофанова нема. Тому що в нас ці пацани, які тільки починають. В більшості випадків це є суперники для когось в майбутньому. Типу наші боксери там боксували проти Митрофанова не раз, боксували проти Чеботаря не раз. Ось, тобто ми виховуємо тих, хто буде суперником, але є свої топ-проспекти, само собою, на які ми робимо ставку. Цієї компанії не було грошей великих для того, аби робити багато класних шоу. Не було постійного партнера, і кожне шоу закінчувалося тим, що ми просто ледь не приходили на колінах до якогось умовного букмекера, і казали, відміть нас, будь ласка, на одне шоу, аби ми не робили це в жорсткий мінус. І ось протягом всього цього періоду, що я з цією компанією, ми працюємо майже завжди в мінус. Але ми працюємо на майбутнє. Типу, раніше, до повномасштабного вторгнення, все було простіше, тому що наші боксери тут в Україні там запускали свою професійну кар'єру, і потім ми їх відправляли за кордон боксувати там в Бельгії, Великобританія, США навіть. Ось, типу, яскравий приклад, Андрюха Руденко, який нещодавно боксував у Сполучених Штатах проти Джареда Андерсена у головній події на ESPN. Це дуже потужно. І ось, типу, ми робили такі великі вечори боксу, але так як нам потрібна була велика база боксерів, дуже сильно, ми проводили локальні вечори боксу в маленьких містах. Умань, Маріуполь, Бердянськ, Одеса багато разів, там в Уманській області робили. Ну, коротше, ми, типу, їздили і дарували людям шоу за власний кошт. Нам там мінімально допомагали місцеві люди, які ось трошки давали гроші на організаторство, але все в основному покривала наша компанія. І ось на таких локальних вечорах боксу нам потрібно було якось робити трансляцію. Типу, організовувати продакшн ми не можемо, тому що це просто це неймовірно великі суми, які ми не витягнемо. І ми вирішили, що ми будемо транслювати це прямо в Інстаграм нам. Просто от я запускаю ефір, стою возлі ринга там в білому куті, включаю трансляцію і починаю спілкуватися з людьми. Перші трансляції я просто запускав без коментаря, потім вирішив себе спробувати. І ось, типу, я в Інстаграмі там більше року просто їздив ось по цим всім містам і коментував поєдинки. Типу, ніколи не було досвіду там ні з професійною апаратурою, нічого. І мені казали, що в мене класно виходить, ти там хороший коментатор. Я да-да-да-да-да, і ніколи не сприймав ці слова всерйоз. Зараз ми запустили проєкт TBG Intro, де всі поєдинки – це поєдинки чуваків, які тільки починають свій шлях у професійному боксі, поєдинки пацанів, які тільки дебютують у професійному боксі, або аутсайдерів, яким потрібно повернути впевненість в своїх силах. І цей вечір боксу не транслюється у прямому ефірі, а тільки потім поступово виходить на YouTube-каналі. І нам потрібен був коментатор, так як я хочу і сам розвиватися трішки, я сказав, я буду коментувати. Я просто найбільше з усіх журналістів в Україні, я в базі Top Boxing Generation, я найкраще знаю боксерів цієї компанії. І ми вирішили, що так, потрібно, щоб я коментував, і плюс потрібно було запросити ще якогось другого коментатора. Варіантів, окрім Лук'яненка, в мене не було, тому я написав Серьозі, і ми ось разом так провели коментування. От.
А чи цікаво коментувати бої, ну, новачків, яких, може, десь там не вистачає навичок, десь не вистачає досвіду? Ну, вони ще сируваті, наскільки я розумію. Чи цікаво коментувати?
Слухай, там ось
постійно?
Те, що було на інтро, це капець було. Типу, деякі поєдинки фантастика, деякі поєдинки клас, деякі норм, а деякі були, ну, просто жах. Але я до цього звик, і мені це в кайф. Тому що, ну, типу, я бачу, що він хоче боксувати, А те, як він боксує, це вже мене не стосується. Я роблю свою роботу, і я там... Раніше я собі міг дозволити прям нормально на них накидати, сміятися і так далі. Ну, типу, прям не булити жорстко. А ось, типу, казати, що це поганий рівень боксу. І ось на TBG Intro був один поєдинок, який завтра вийде, це там, яке число, 14 числа вийде на YouTube-каналі, де я прям булив одного боксера, мінімально, але булив, тому що він вийшов і показав просто жахливий виступ. Тому мені цікаво, але це просто бокс український, ось той самий хардкор. Це ось як дивитися, наприклад, чемпіоншип, і тому що ти не вболіваєш там за когось, нема зірок і так далі, але тобі подобається футбол, тому ти дивишся чемпіоншип. Ось так само я люблю бокс, я люблю український бокс, я люблю трушний український бокс, тому я в Top Boxing Generation, відповідно. Героям слава!
Залишимо посилання на цей випуск, який вийде 14 числа в описі під відео.
Бо наш, да, бо наш випуск вийде 16-го.
Нічого страшного, нічого страшного.
Нормально.
А ви б організували б колись би бій Дмитра Градона проти Поворознюка?
Ні, проти...
Не підділить.
А, да, проти Поворознюка. А я ще думав проти цих чуваків з Ісландії, що вони двоє проти одного бились.
Хай тільки напишуть нам, ми все зробимо.
Можна зробити цей, в реслінгу зробити. Зробити тагтім Гордонського.
І цікаво.
Дивись, я порахував. Я, типу, з математикою не дуже, але я порахував. Ти кажеш, що тобі платили, ну, я не знаю, як раніше, як зараз, раніше тобі платили там 60% твоєї місячної зарплати на трибуні, але ви працюєте в мінус, то, відповідно, моє питання, скільки ти доплачуєш за те, щоб працювати на найкращому спортивному сайті України?
7 гривень.
Дякую. Так, наступне питання тоді. Каріна Ашіон, як це взагалі трапилось?
Кароліна.
В житті вашої організації.
Кароліна. Я, слухайте, я її, коротше, щоб ви розуміли, на перші два поєдинки під запис, коли ми робили, я два рази збився. Я називав її Каріною один раз, а потім і такий, бля, що робить? Сорі за мат. Але, да, типу, було смішно. Дивіться, поясню, чому Кароліна Ашіон? По-перше, вона класно виглядає.
Ну, і на цьому, власне, і все.
Ні, дивись. Для неї це був, так, для неї це перший досвід роботи взагалі з боксом. Вона не розуміла, що це. Ми їй пояснювали, там, скидали відос, намагалися їй донести, але все ж є певні нюанси. Типу, чому вирішили запросити її? Весь час Top Boxing Generation працювали з двома ринг-анонсерами. Перший – це Сергій Бриль, найпопулярніший ринг-анонсер України, який працює на всіх топових поєдинках і працював на всіх топових поєдинках. Людина, яка оголошувала там Усика, ще там Берінчика всі поєдинки і так далі. Тобто Бриль – це обличчя українського боксу. Але нам Бриль був ок, але не зовсім. Ми, типу, хотіли чогось свого. Потім в якийсь момент ми запросили Сашу Кривошапка. І, типу, Кривошапко був ок, і прям він нормально, в нього гарний голос, і він нормально вивозив боксерський цей весь біж. Але потім Кривошапко вирішив створити якусь свою лігу кулачних боїв, Lucky Punch, там непонятно, що було. І, типу, потім почалося вторгнення. Кривошапко то в Україні, то я вже бачу, він за кордоном. І зрозуміло, що після повернення нас ніякого ні Кривошапка бути не може.
Ми повернулися... Виглядає так, що, типу, вам не сподобався Бриль, ви взяли Кривошапку, ну і цілком логічним вашим наступним вибором мала бути Катя Осача.
Ні, потім ми повернулись до Бриля після Кривошапка. Тому що не було альтернативи.
Потепліло, да? Типу, можна шапку знімати і знову носить Бриль. Так, окей, далі.
А потім ми вирішили, що нам потрібна якась фішка. Ми хочемо спробувати когось іншого, когось цікавішого, ніж Бриль, когось нового, зовсім нового для українського боксу. І ми ось всі якось колективно вирішили, що нам потрібна дівчинка. Тому що дівчинки-ринг-анонсера в Європі в боксі немає. В Штатах дівчина-ринг-анонсер є тільки у WWE. І вона дуже крута. В неї, типу, її голос, він зараз розриває арени і так далі. І ми вирішили, що хочемо спробувати щось таке. Шукали довго когось такого цікавого, більш-менш, можливо, відомого. І там абсолютно випадково, здається, трапився варіант з Кароліною Шоун. І нам вона норм, але є над чим працювати. І ми ось 30 березня проведемо мега-шоу на Мегого. І там вона також буде ринг-анонсером, і ми з нею все підготуємо. Вона прям, мені здається, вразить всіх, тому що вона буде вже в матеріалі. Вона буде розуміти, що таке професійний бокс, де робити паузи, де робити наголоси, тому що те, що було під час першого шоу, ну, не дуже об'єктивно, тому що вона багато де косячила.
А який буде у неї, от у Майкла Баффера є «Let's get ready to rumble». Буде у Кароліни якась коронна запатентована фраза?
Ну, це вже хай вона сама думає, ми не будемо над цим думати. Але в Україні ні в кого ніколи не було, тому не виключаю, що ми щось таке зробимо.
А тобі взагалі окей? Ну, ти там боксерів булиш, ти там можеш, ну, не булиш, але, ну, мабуть, чітко, типу, об'єктивно розказуєш про їхній рівень. Той зараз про Ашон пройшовся. Ну, нормально похвалив, але в кінці сказав, що ти куди там косячила, є над чим працювати. А тобі ок взагалі? Ну, тобі там не прилетить за те, що ти такий правдоруб?
Ні, тому що я говорю те, що є насправді. Я ж нічого не вигадую, нічого не зливаю, ніякі інсайди і так далі. Це моя думка особиста, тому з нею можуть погоджуватися або не погоджуватися. Це ж норм.
У нас просто, ну, навіть в українському футболі є така тема, що, ну, там Вацко може сидіти. Віктор Вацко – це відомий український експерт.
Я знаю, хто такий Вацко, я не настільки.
Ні, ти казав, що УПЛ взагалі не дивишся, то я роблю зноски такі. Там Віктор Вацко може когось, ну, розказувати, там, поносити, але він дуже обережний в своїх висловлюваннях, і для того, аби там берегти оцю дружбу з цими футболістами, він ніяких різких заяв не робить, може там около прийтись і отак, імена не згадує.
Прізвищ.
Так.
Це повна хрінь. Типу, це велика проблема, це не проблема журналістів, це проблема спортсменів, мені здається. Тому що вони закалібали ображатися на будь-яку херню, яку ти пишеш про них. Ну, тобто, навіть на трибуні. Всі знають, що якщо трибуна щось пише, то це там 100% має бути перше джерело. 100% має бути те, на що ми посилаємось. Ні, приходять чуваки і розказують, що ви таке пишете, це неправда. Ми їм пояснюємо, що чуваки, от, пожалуйста, перше джерело, яке написало про це, в результаті все одно хренові ми. Так само ось з боксом працює, абсолютно так само. Ти цитуєш якогось журналіста в Штатах, тобі розказують, що ти гамно. Ти висловлюєш свою думку, що це був поганий виступ, тобі приходять в коментарі, кажуть, а ти сам боксував? А скільки раундів ти в ринзі провів? А я чого ти добився? І це дуже брідово, тому що ми не на їх місці. Ми робимо свою роботу, спортсмени роблять свою роботу. Якщо спортсмени будуть робити свою роботу, хорошо, не шкваряться, не гулять з російськими дівчатами по Лондону, не обсираться в 100% моментах, то тоді ніхто критикувати не буде. І будуть говорити про тебе абсолютно нормально. А якщо ти літаєш на гелікоптері з російською мадам, то будь добр вислуховувати хейт на свою сторону, навіть зі сторони українських журналістів.
А як він про Михайла Мудрика, да? Розмотав.
Відсилка?
Хорош. Ну, прям в темі. Ну, а за що тобі прилітало таке най-най-най? За який твій матеріал? От тобі от прилетіло в найбільш неадекватний коментар, що ти от такий сидиш, думаєш, блін, ну,
пофактуєш. Я не пам'ятаю, тому що я не так багато матеріалів загалом пишу і писав на трибуні. Я завжди був ось по соцмережах. Матеріали на трибуні переважно пише у нас Андрюха Розанов, тому що він гарно пише, він цікаво пише, і правда, він набагато більше в темі. І я стараюся мінімально дотрагуватись до матеріалів, тому що мені це просто не цікаво. Я можу написати якийсь просто ось те, в чому я орієнтуюсь. Наприклад, я там на трибуну можу зробити якийсь пост про WWE, тому що в боксерській редакції ніхто в цьому не розбирається взагалі. Типу, я можу написати про повернення Скали на Смекдаун, наприклад, і так далі. Я можу взяти інтерв'ю. І все, в принципі. Ніяких власних думок, ніяких колонок, просто матеріалів я не пишу. Мені це не гуд.
А можна ще по трибуні питання таке? Всіх читачів цікавить, от десь за тиждень, за два до якогось знакового бою українського боксера, щось становиться з паном Розановим. От ви його до цього десь тримаєте запертим, а потім випускаєте, що він випускає по 600 постів на 2 хвилини?
Я думаю, що головне питання, яке хвилює користувачів трибуни, це скільки Сергію Баранов йому років.
Ні, ми це робили. П'ятий випуск ми перевіряли і... Ну, як перевіряли? Типу, ми розрізали його і порахували кількість кілець.
Бо...
Да, всередині.
Ну, типу, в нас в редакції є підозри, що він там з динозаврами грав в волейбол. Ну, типу, не знаю. Правда, ні?
Ми Сергію відрізали руку, а там був закам'янілий, це така омоніт.
Тут також не було.
Повертаючись до Розинова, типу, да, Андрюха абсолютно шалений чувак в своїх матеріалах. Я пам'ятаю, раніше це було ще жорсткіше, тому що коли ще Ломаченко здавався адекватним для більшості українських вболівальників, ми мусили писати пости і багато постів не тільки ж про Усика, а й про Ломаченка. І відповідно Розанов робив матеріали. В нього, здається, був день, коротше, що в нього кожного дня був винос на головній протягом місяця. Тобто 30 виносів за 30 днів, і це не рахуючи матеріали там в розділ і так далі. Типу, він зрозуміло, що він готується, їх просто ці матеріали випускають ближче до самої події. Але багато що він робить так, на ходу, що відбувається по актуальним подіям, і за це ми йому всі дуже вдячні, ми Андрюху дуже сильно любимо.
Ну так, я теж чув цю історію, що там у нього був якийсь скажений місяць, коли він просто там рекорди всі підряд бив, і це було фантастично.
Слухай, типу, в Розанова самий крутий матеріал був це розбір поєдинку Ломаченко-Лопес, де він віддивився бій 4 чи 5 разів, 12 раундів, порахував кожен удар і, типу, написав великий матеріал, чи справді Ломаченка засудили. І наскільки мені відомо, цей матеріал тоді прочитав батько Ломаченка і не погодився з думкою Розанова, але похвалив, сказавши, що дуже круто, що в Україні є професійна журналістика, яка, типу, займається подібним чином. Це, не знаю, чи це можна було говорити чи ні, але така інформація в мене була.
Оце класно, це ми залишимо. А до якого висновку врешті прийшов Розанов, що таки не засудили і все чесно?
Да. Так, да. Що мінімально Лопес таки переміг тоді.
Це, ні, ну це круто, да, це тільки додає респекту Андрію. Так, да, а ти кажеш, що немає людини спеціальної, яка там зараз відповідала б за ці несправжній спорт, да, за реслінг. А оця от плеяда нових користувачів, які зараз тільки те й роблять, що про реслінг пишуть, вона якось, ну, сприяє цьому? Були якісь думки там когось покликати? Ну, наприклад, той же ж наш Міша Пихней, він же ж просто там видає класні матеріали, мені здається. Та й не тільки він, зараз реально багато реслінгу філів.
Да, типу, я також бачу, що тенденція популяризації реслінга, вона є. Але такого хайпа, як навколо боксу, немає. Нас навіть UFC, типу, не може порівнятися з боксом взагалі абсолютно ніяк, не говорячи про реслінг. Реслінг – це прикольна точечна штука, коли ти заливаєш якогось Джона Сіну, коли ти заливаєш повернення там CM Punk, Рэнді Ортона, і люди на це клікають, тому що це їхні легенди, яких вони дивилися, коли були піздюками, і, типу, вони виросли. І тут CM Punk вертається в WWE, і в тебе такий в голові вибух, тому що ти дивився на нього, коли він з Джоном Сіною бився за пояс WWE, коли тобі було 15 років. А зараз знову лунає його пісня, і ти такий вау. І ти на це клікнеш, ти це подивишся 100%. А якщо робити стабільні там огляди Raw, SmackDown, навіть той самий WrestleMania, це не так цікаво, і це не так клікається людьми. Тому ми все ж таки відходимо, я думаю, від популяризації спорту, і зараз у нас повний фокус на бокс, частково на UFC, і реслінг це просто десь боптається, десь поруч з боротьбою умовною і так далі просто. Коли реслінг зайде на Мегого, коли Мегого купить права на реслінг, і коли в Україні це буде легально транслюватися, тоді, можливо, варто якимось чином звернути на нього більше уваги, щоб більше української аудиторії розуміли, де це дивитись, іде за тим слідкувати. Тому що зараз це все телеграм-канали, які проводять піратські прямі трансляції, або ти купляєш платну підписку і дивишся з англійськими коментаторами, не розуміючи ні хрена. Тому що ну, вони там говорять, ну, коментатори ладно, а коли виходить умовний Рей Містеріо, починає говорити зі своїм мексиканським акцентом, і ти навіть зі своїм базовим англійським можеш не зрозуміти, що він там каже.
Так, а навіщо МГО, якщо Netflix буде їх показувати? Я ж так розумію, що вони на Netflix купляє ліцензію на показ по всьому світу, я так розумію.
Ні, там, здається, України немає. У них там, здається, тільки декілька країн, де будуть транслювати, не по всьому світу.
У мене питання, що от ти сказав, що у нас там бокс зараз там на трибуні популярності на піку, але це бокс суто усик-клички, чи це бокс взагалі як бокс? Тобто зрозуміло, що там пости з усиком, вони там мають більше переглядень там, перед боєм усика, але умовно там Пакьяо Мейвезер, це також популярно чи ні?
Я класифікую на трибуні три види боксу. Типу, перше, це самий топ, це ус, тому що все, що ти пишеш, робиш про усика, це мега цікаво українській аудиторії. Друге, це зірки боксу загалом. І вони заходять також норм. Це Джервонта, Райан Гарсія, Ентоні Джошо, Вайлдер і всі-всі-всі інші, які зараз на слуху в Штатах, які зараз на слуху в Україні більш-менш. І третій, це всі інші боксери. А в боксі, до боксу велика цікавість є, і типу в нашій соцмережі боксу, вони одні із провідних на трибуні по параметрам. Зрозуміло, що це все завдяки усику, тому що коли це місяць усика, бокс улітає в космос просто. Цікавість неймовірна. Але, наприклад, ось Ентоні Джошуа Френсіс Нгану, нещодавній поєдинок, ми також дуже сильно потужно це відпрацювали, попри те, що головний поєдинок розпочався о 2-й ночі, я особисто працював до 7-ї ранку, і, типу, кліки і загалом вся активність навколо цього шоу була фантастичною. І люди цікавляться цим, тому не тільки усик, переважно усик, але інші суперзірки боксу в нас також добре збирають.
Ти можеш зрозуміти цей феномен боксу в такій країні, як наша Україна?
Його немає, жодного феномена боксу. Просто люди б'ють один одному морду, і це цікаво. Типу, кулачка, бої на голих кулаках, має перспективу опігнати бокс прям легенько. Але інша справа, що в кулачці в тебе немає жодної перспективи. Якщо в боксі ти ось приходиш, тебе, ти перестаєш у рейтингах, ти йдеш до якогось титульного поєдинку, в тебе є можливість полетіти в Штати, стати там чемпіоном світу, стати зіркою пей-пер-в'ю і так далі. Тобто в тебе тут в боксі дуже багато варіацій, куди рухатись, а в кулачці ти проводиш 3-4 поєдинки, ти вже стаєш пробитим типом наглухо, в тебе після кожного бою січки кров і так далі, і типу ти можеш після першого бою завершити кар'єру. Ти ніколи не знаєш, коли твій кінець прийде в кулачній кар'єрі. Але те, як люди дивляться кулачку і бокс, типу, кулачка набагато більше випереджає, чисто навіть по Ютубу, якщо подивитися, скільки там контенту про кулачні поєдинки. Тому феномена ніякого нема.
Вона видовищніша просто, да? Тому що там якби кров і всі діла.
Да. І ось загалом, чому бокс цікавий? Тому що там б'ють морди один одному, і люди це сидять дивляться.
Це ця історія, коли обманули дурака на 4 кулака, і це реально правда і заходить, да?
І Дмитро, дивись, так у нас в країні ніякого феномену нема, бо у нас країна чемпіонів світу з боксу. Ну, тобто, звичайно, він у нас буде популярним.
Ну, а можна пов'язати, типу, винести трошки вище цю історію, що ну, людям зараз, у людей зараз є потреба в перегляді насильства і, ну, ну
окей. Тобі мало дохле русні, чи що?
Так. Це, ну, як... це як одна із цих історій, що, ну, у нас планка насильства, яке ми переглядаємо кожен день, споживаємо в медіапросторі, вона настільки високо задрана, що ну, нам треба постійно підживлювати, знаєш, цю штуку, цю історію. І за рахунок того, і там, ну, ось, наприклад, кулачні бої, бокс, вони теж користуються популярністю. Чи ні, це не порівнювані історії. А, пригрузив?
Та мені здається, завис. Поки Олександр, да, там, чи завис, чи думає, скоріше за все, завис, мені здається, що...
Ні, я сидів, просто не понімав, що сказати.
Та, бо, ну, об'єктивно, бокс не підживить якусь твою там, якесь твоє бажання отримати оцей заряд адреналіну. А кулачку, до речі, от я не знаю, що у нас з нею зараз, але мені здається, що вона була цікава нашим ще навіть до повномасштабки. Просто що у нас не було нормальних майданчиків. Тобто, мені здається,
ні.
Просто я знаю, нас що точно були. Вибач, я швиденько договорю, просто знаю, що точно були у русні майданчики, і мені здається, що велика частина нашої аудиторії дивилася там. Тому що там були гроші, і там воно все було гарно організовано, як я думаю.
Але у нас Парімач качав цю історію з кулачними боями, наскільки я пам'ятаю.
Да, я хотів сказати, до повномасштабки в нас був мега популярний український промоушен Махач, який в результаті доріс до того, що Денис Берінчик і Артем Лобов боксували в Палаці спорту в рамках їхнього шоу «На голих кулаках». Ти правильно сказав, що типу в русні було дуже багато з тих всіх, і в них зараз є дуже багато кулачних проєктів, і багато українців, які дивилися, і продовжують, що саме брідове і саме огидне, що вони дивляться до сих пір цю руську кулачку і розповідають, як це все класно. Є історія, що є такий Бовар Ханаков, чувак з Маріуполя, він боксував, ми йому дали шлях у професійний бокс, він боксував в нашому шоу, дебютував у професійному боксі. Типу, починав як боксер, потім поїхав в Рашу в кулачку, став там мега популярним і потім дійшов до Штатів, що виступав ось в найпопулярнішому кулачному промоушені.
Під російським прапором?
Ні, під українським. Він дуже так, ну він до повномасштабки був в Росії, і там завоював, і він там типу на всі поєдинки, він, в нього прозвище Гладіатор, і він типу з гладіаторським цим виходив із прапором України.
А, ну.
Да.
Махач зовсім, да.
Да, Махач були дуже потужні. Вони зараз переродилися, це зараз називається клан, і в них теж зараз все досить непогано, вони починають потрішки набирати оберти, в них хороші шоу, в них нормальні боксери, і багато з них навіть професійні боксери, які виступають у професійному боксі і йдуть підзаробити гроші в кулачці.
Розкажи твоє ставлення до цього спорту, знаєш, коли вони ляпаси один одному дають. Це ж теж така історія досить поширена.
О, ляпаси – це класна історія. Ну, типу, я її ненавиджу з точки зору спорту, але саме як це розпіарився, продукт дуже класно, тому що дуже багато людей загалом думають, що це пішло від русні. І, типу, що там був, прости господи, на що я це знаю, Аміран, який це все вигадав, типу. Але насправді це все не так. Типу, ізначально це в Польщі зародилося, наскільки я пам'ятаю, це, ладно, стало дуже популярним в Польщі, і поляки загалом є першоджерелом ось тих всіх фрік-поєдинків, які потім переросли в Рашку, і типу Рашка зробила їх мега популярними, але в Польщі вони вже дуже давно існують, і вони також там, в Польщі, дуже популярні. Да, в тебе немає можливості захиститися, ти стоїш, просто приймаєш удар долонню, і це призводить до жорстких травм. Це, ну, якщо не дай Бог, ти неправильно вдариш, людина може вилетіти око абсолютно спокійно. І типу, Дейна Вайт, який генеральний директор UFC, який типу сказав, що він купляє ідею в русні, хоча русня не є першим джерелом цього всього, він просто черговий раз підмацався під русню. Дейна Вайт бере і популяризує це на рівні UFC і шоу PowerSlam в Штатах, воно також мега популярне. Але це настільки жорстоко, що люди хейтять дуже сильно, але дивляться. І ось це те саме, що ми говорили про ненависть, про бажання насильства і так далі. Людям це подобається, людям це дають.
А як ти взагалі відносишся до цих дуже часто чутно заклики? От бокс, єдиноборство, це небезпечно, заборонить все. Бо люди там один одного б'ють, навіть через те, що це там це дивляться, але це треба заборонити, бо це там шкодить здоров'ю. Там дітям не можна займатися, нікому не можна займатися, бо це погано для здоров'я.
Це безумовно шкодить здоров'ю. Так само, як і футбол шкодить здоров'ю, так само, як легка атлетика шкодить здоров'ю. Це вибір кожного. Існує такий вид спорту, ось придумали бокс, і ти хоч трісний, і тобі нікуди від цього не дінешся. хочеш ти, не хочеш, ти будеш якимось чином пересікатися з боксом. Просто в тебе є вибір. Або ти йдеш в бездумну драку, йдеш в кулаки, в кулачку, ти йдеш нюхати жопи в ММА, або ти йдеш в бокс, де ти боксуєш в перчаточках, все тобі комфортно і так далі. Тобто, вибирай сам, в якому напрямку ти будеш рухатися.
Просто, ну, я з тобою погоджуюсь, бо мені от яскравий приклад, я десь чув такий аргумент з приводу, от коли за бокс кажуть, що є Формула-1, де ти можеш на машині на швидкості в 300 км на годину в'їхати у відбойник і померти набагато, вірогідність померти в Формулі-1 набагато вища, ніж в боксі. Тому що, ну, ніхто ж не каже забороніть Формулу-1.
Можна заборонити шахмати, тому що там зіри погіршуються, це теж шкодить здоров'ю людей. Ну.
Або заснуть, і можна на фігуру оком наткнутися.
До речі, а про Формулу-1.
Нарешті!
Раз уж ми туди в'їхали, розкажи твоє ставлення до багаторазового чемпіона, який зараз розриває Формулу-1. Макс
Ферстаппен задовбав. Задовбав, можу сказати грубіше, заїбав. Будь ласка, хватить вигравати гран-прі. Це дуже нудно дивитися. Це просто катастрофа, все, що відбувається в Формулі-1 прямо зараз. І я дивився цікаву сводку, що там дуже жорстко почали просідати рейтинги по переглядам США, тому що американцям тупо не цікаво, як довбаний нідерландець крутить свій нідерландський гімн на кожному гран-прі, і йому абсолютно байдуже.
Може якесь правило вести, щоб він там з одним спущеним колесом їхав чи з двома, ну, яка щоб фора була для суперників.
Ну, люди у тіктоці, я бачив, що вони вигадали лайфхак, вони просто перше місце гран-прі просто заклеюють скотчем, тому що вони довбали дивитися на тепер.
Судячи по цьому сезону, треба і друге місце заклеювати, бо там Чеко вже...
Ну так, бо там Чеко буде робити.
Майкл нам сказав, що
це він сам
придумав, а це він з тіктока там.
Ні, попередній сезон розпочинався точно так само. Ферстаппен, Чеко, дублі штампували помаленьку, Чеко навіть гонку виграв, але в результаті потім Чеко здувся, мені здається, що в цьому сезоні буде абсолютно так само. Але мені просто цікаво, в який момент у Ферстаппена має скінчитися двигун, його в голові двигун, тому що людина, зрозуміло, що Red Bull побудували мега-швидку машину, там тому інженеру потрібно кланятися в ноги вже не перший сезон. Але і Ферстаппен, ну, блін, людина абсолютно їздить без помилок. Він має дуже сталеві нерви. Він, да, він багато матюкається, він багато конфліктує з усіма, але саме в гонці його нерви сталеві, і мені дуже цікаво спостерігати, як Ферстаппен, ось, наприклад, було гран-прі Саудівської Аравії, і наскільки я читав, не знаю, чи це правда чи ні, чувак до третьої ночі стрімив себе на Twitch-каналі, він грає в сімрейсінг, їздить на машинках, на PlayStation чи на чому він там катається. А потім заснув і на наступний день виграв гран-прі Саудівської Аравії, йому покеру.
Пісюн Крістіана Хорнера. Які там подводні, що?
Так а що, пісюн Крістіана Хорнера, схоже, не сподобався її помічниці. В результаті вона вирішила накатати на неї, на нього заяву, хоча там не зрозуміло, чи Гейн Марко зливав ті всі переписки, чи батько Ферстаппена. Типу, це така дроч, якщо чесно, все, що відбувається. І я так розумію, що ті докази, які розіслав анонімне джерело, розіслало анонімно всім журналістам, це там, типу, не було нічого такого, там був просто факт переписки. Але інше питання, чи дійсно Хорнер приставав. Якщо так, то це має дуже серйозно вдарити по репутації Red Bull, адже якщо люди дивилися Drive to Survive, то бачать, як Хорнера припідносили як ідеального сім'янина. Майже кожна серія, яка була про Хорнера, там була сім'я, показували, який він крутий тато, як він любить своїх дітей. А тут клац, а тато, оказується, любить скидати пісюни іншим дівчатам. Тому не знаю, до чого це призведе, але дуже цікаво.
Ну, а ти віриш в те, що Ферстаппен може піти в умовний Мерседес?
Не вірю, але дуже хотів би. прям дуже хотів би, щоб запустилася ця вся перетасовка пілотів в пелотоні, тому що прикольно зараз, що Гемілтон переходить у Феррарі, звільняється місце для Карлоса Сайнца, але ходять чутки, що Сайнц піде в Альфа-Ромео. Типу, хто прийде в Мерседес замість Гемілтона? Питання. А якщо Ферстапен переходить в Мерседес, то в Red Bull залишається Чеко і вакантне місце. Але, скоріш за все, що в кінці цього сезону Чеко попрощається з Red Bull. І, знову ж таки, це ідеальний, ідеальна команда для Сайнца. І ось ці всі перетасовки, вони можуть призвести до дуже великої кількості несподіваних тімейтів типу Гаслі, Окон, яких взагалі не могли уявити разом в одному боліді. А тут вони на своїх ось цих розових хернях катаються, і зараз десь в кінці пелотону один в одного машать привіт, тому що не можуть нічого зробити.
Бо винуватий у всьому Сафнаур був. Так, це ми вже зараз Дмитро з Андрієм заснуть, бо...
Ні, нормально, нормально.
Всіх, я думаю, більшість в Україні цікавить, коли йобнувся Ломаченко?
Та, типу, він не йобнувся. Ломаченко завжди таким був. Дивіться, мені, це моя особиста думка, я не знаю що. Типу, Ломаченко не проросійський. Це моя думка. Він просто відбитий чувак, який має в себе в голові ось це кредо, що я дав слово, я щось сказав, я цього слова буду притримуватися до кінця, я задню не дам. І коли Ломаченко під час ковіду розповідає, що, типу, росіяни – це нормальні люди, і я з ними дружу, разом з Усиком, вони ж тоді розповідали той фільм, за яких їх більше всього критикують, християнство і так далі, типу, він не буде вже далі розказувати, які вони хренові. Він буде мовчати. І він буде далі ось нести цю пуху. Мені здається, що людина просто ігнорує будь-які новини. Абсолютно будь-які новини. Він, в нього є боксерський зал і церква. Все. Він не хоче існувати в жодному інформаційному просторі ніяким чином. І, типу, те, що йому говорять його батюшки, він це ретранслює на свою аудиторію. І це дуже бредово. Ломаченко, мені здається, йому не вистачає ось когось молодого в команді, хто скаже, що Вась, або ми, типу, репутаційно щось робимо для того, аби ми могли хоча б з'являтися на людях в Україні, або ми, типу, тікаємо і взагалі в Україні не з'являємось, тому що нас тут просто змішують з говном. І Ломаченку байдуже, що про нього думають люди. Йому байдуже, що про нього думає українська аудиторія. Ломаченко працює на американську аудиторію, він там заробляє гроші, він повертається кожного разу в Україні, і, типу, в Білгород-Дністровському його люблять. Тому що Ломаченко, типу, людина, яка там побудувала зал, яка постійно допомагає, кому це потрібно. І все, йому більше нічого не потрібно. Його влаштовує абсолютно те, що в Штатах його вважають героєм піздець. Він, типу, в Штатах прям, я пам'ятаю ці всі фільми, що Ломаченко пішов в тероборону. «Фронтлайн», здається, називався фільм від ESPN, там 15-20 хвилин, перед його поєдинком проти Девіна Хейні, в якому розповідали про те, як Ломаченко, сміливий чувак, відмовився. По-перше, він був в Греції під час повномасштабки, дібрався в Україну, пішов в тероборону, відмовився від поєдинку проти Камбосуса за Абсолюта, і бла-бла-бла-бла-бла. Типу, американці його боготворять, Ломаченка. І в який момент сталося те, що він йобнувся, мені здається, ніякий, тому що це українське суспільство зрозуміло, наскільки повинен боксер і загалом будь-який спортсмен мати багато мозгів, аби інформаційно впливати на всю повістку, яка проходить навколо. Типу Усик, ми ж теж не можемо сказати, що Усик ідеальний. Усика були зальоти перед цим, його відверто задовбали питаннями про Крим, і він вже не стримався в якийсь момент, і потім він просто ігнорував будь-які питання з цього приводу, або відповідав так, як він хотів. Не так, як це вимагало суспільство, а так, як він хотів саме. Ломаченко не буде робити те, що від нього хоче суспільство. Усик після вторгнення, коли його дружина в Ворзелі просиділа під бомбардируваннями разом з дітьми, вона просиділа в підвалі, і Усик поняв, що ні, типу, ніяких росіян, і Усик з 24 лютого має чітку позицію, за яку його ніхто не має права хейтити, і ніхто не має права розповідати, що а от ти раніше знімався з Ломаченком в якомусь фільмі. Осик – розумна людина з розумним оточенням. Ломаченко – пацан, який тримає своє до кінця і не має в оточенні людини, яка може це змінити.
Ну, от Майка Тайсона погубили наркотики і проститутки, а Ломаченка погубили московські попи.
Так, 100%. Ломаченко для мене це, типу, завжди був такий кумир, я не міг описати, просто настільки сильно я любив Ломаченка. Ще, коли навіть вже він був зашкварений трішки, Ломаченко, коли боксував з Лопесом, я ледь не плакав, коли він програв. Ми після цього поєдинку вийшли в ефір з Олегом Щербаковим, у нас було заплановано, що типу, ми в інсті після бою підключимося, а я Олегу пишу з дрожащими руками, Олег, я не можу, блядь, я не можу слова сказати. Тому що мені настільки було обідно, що Ломаченко програв такий важливий поєдинок. Зараз все змінюється само собою.
Зараз би вже не плакав би, да?
Ну, після Кені не плакав.
Усик Ф'юрі. Хто врешті переможе, якщо бій трапиться?
Типу, да, тут велике питання, чи бій загалом трапиться. Тайсон Ф'юрі крутий чувак в боксі, але дуже сильно переоцінений, мені здається. Кого побив Тайсон Ф'юрі? Відверто кажучи, так, він побив Володимира Кличка. Кличка, який його дуже жорстко недооцінив. Кличко, який допустив його в свою голову і піддався на всі ці його дурацькі провокації з Бетменом і так далі. Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера. Двічі. Двічі нокаутом. Ми побачили, хто такий Деонтей Вайлдер, поєдинку проти Джозефа Паркера. Це абсолютно туфтовий боксер, який вміє тільки бити і тільки правою рукою. І, типу, те, що в Паркера не вистачило потужності нокаутувати Вайлдера, це вже інше питання. Тайсон Ф'юрі побив Діліана Вайта. Це серйозний скальп. Це один із найкращих боксерів надважкої ваги, який все ж таки отримав через дуже довгий свій шлях у професійному боксі і багаторічний статус претендента, він отримав свій шанс відбоксувати за пояс, вийшов, обісрався, нічого не показав, впав на кав. І Тайсон Ф'юрі побив Дерека Чісоро. Клас, дуже серйозний суперник, я вважаю, молодець, дав діду заробити грошей, але, типу, чи був Тайсон Ф'юрі в серйозних передрягах у професійному боксі? Відносно, тому що Вайлдер його 4 рази відправляв нокдаун за 3 поєдинки. Але технічно Ф'юрі був на next рівні, ніж Вайлдер. Чи так, був Ф'юрі... Усик у передрягах? Так, так, так.
Ф'юрі ж наче цей чувак з ММА поганяв.
Ну так, Френсіс, ну там, типу, Ф'юрі, очевидно, не готувався до цього поєдинку. Він не очікував, що Гану може хоча б щось цікаве показати в ринзі. І там, типу, бой був повне говно. Я дивився цей бій, пам'ятаю, дуже жорсткого Будуна. І, типу, я дивлюся цей бій, і я не розумію, що відбувається, чому Ф'юрі такий поганий. І я не можу сказати, що Нгану такий крутий. Типу, Ф'юрі поганий. І коли Нгану просто від п'ятки відкидає цей удар, через всю голову він летить і потрапляє там у висок Ф'юрі, і той падає, просто втративши рівновагу. Ну, блін, це виглядало як повне знущання над боксом, це виглядало як повне насміхання над боксом, і тому, коли люди в коментарях розповідали, що Френсіс Нгану щось покаже в поєдинку проти Ентоні Джошуа, це було дуже смішно. Коли люди на Дазоні під час трансляції голосували, і там була перевага щось типу 65-35 на користь Джошуа, і я думаю, а хто ці 35%, які вірять у Френсіса Нгану? І Джошуа вийшов та показав, що таке професійний боксер, який вийшов робити свою роботу, а не корчить клоуна. І ось в рингу з Усиком у Ф'юрі є, мені здається, три варіанти. Перше, він буде корчити себе клоуна, відлетить в нокаут. Друге, він буде намагатися боксувати нормально і програє за очками. І третій варіант, він реально класний боксер, який просто все це весь цей час корчив себе клоуна, і клоунський носик тоді доведеться одягнути мені, тому що він переможе Усика. Але я в це ніяк не вірю. Взагалі. Я не вважаю, що це можливо.
Пишіть в коментарях, чи пора Олександру купувати цей клоунський носик, якщо ви гадаєте, що Ф'юрі таки щось покаже і таки переможе Усика. Заодно і ми прикупимо, бо я не думаю, що хтось з нас тут вірить у те, що Ф'юрі поб'є Усика. Знову ж таки, якщо бій відбудеться.
Мені здається, навіть оця вся штука з постійними переносами бою, це більше в тому, що Ф'юрі розуміє, що він не готовий до поєдинку. І відтягує це все. Щоб
краще... Скоріше за все, так, але, типу, травма там була реально серйозна, з якою ніяк не можна було в ринок виходити, і те, що вони перенесли поєдинок, це правда. Тут, типу, потрібно і сказати дякую цьому Туркі Алшейху, який стоїть за цією двіжухою в Саудівській Аравії. А з іншого боку, він настільки вже остогид, і настільки вже остогидло все ось це виціловування дупи цій людині, що ти вже просто не хочеш ніякого топового боксу, ти хочеш, аби Джошуа знову бився на Вемблі, і щоб люди заряджали світ Каролайн, але, а не дивитися на цих всіх білих чуваків, які сидять, ну, не білих, не в плані раси, Ютуб не засуджує, будь ласка, а в білих своїх костюмчиках, в перших рядах, і їм абсолютно похеру. Хто там б'ється, як Джошуа нокаутував ту Ангану. Там, коли відео нокаута, їй видно, як там четвертий, п'ятий, всі інші ряди підпригнули просто в захваті від того, як Джошуа поклав Ангану, а перші два ряди вони сиділи спокійно. Їм похеру.
Хай Саня в п'ятницю приходить ще до нас. Може, вже і Майкл буде...
Як п'ятницю Гліба не буде, по-моєму. Ні?
Ну, нормально. Ми розміняємо баш на баш, знаєш.
Про Арсенал поговоримо.
Про Арсенал поговоримо, так. Да. Спокійно, без нервів.
Шанси на чемпіонство.
Сань, ну ні, ти, ти трошки слідкуєш за АПЛ. Як ти думаєш, от хто з цієї трійки, хто зараз врешті стане чемпіоном в цьому сезоні?
Сіті стане чемпіоном 100%.
Оце питання треба було задати на початку випуску, і не було б цього півторагодинного спіча. Ти чув Сіті, Гліб? Людина в футболі розбирається, як Андрій в Формулі 1.
Ну, так от, я на цей ставку роблю, що...
Вустами от якихось болівальників глаголе істина, знаєш.
Очарувалися лисим шарлатаном і думають, що він зараз всіх порве. А ні, є у нас інший іспанський бородатий.
Помічник лисого шарлатана.
Що, Сань, як тобі було?
Дуже класно, дуже кайфово потренділи, мені дуже сподобалося, дякую, що запросили. Це мій був перший підкаст в історії. І я з неймовірними емоціями зараз піду скурю два стіка Айкоса одразу.
Добре. Цей, так-то подкаст, але нормально. Ми розуміємо, що бокс накладає свої відбитки. Круто. Приходь ще, будемо раді. Я думаю, що випуск прям дійсно залетить. Так що...
Запрошуйте, буду радий. Дякую. Вам дякую, добре.
Да, пишіть коментарі, ставте лайки, дзвіночки. Ми є не тільки на YouTube, ми є на Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, тому будемо раді. Слухайте нас там, де вам зручно.
Думаю, треба закінчити випуск глобально надважливою новиною, яка прийшла у 21:47. 13 березня 2024 року Україна програла Естонії перший з двох матчів відбору на чемпіонат світу з гандболу. Рахунок 29-32.
Слухайте сечарню, ми говоримо навіть про такі непопулярні види спорту, як гандбол. До речі, наш Гліб, він займався. Він
13 років займався гандболом, дякую.
Зароджував в Україні. А, у нас два гандболіста сьогодні було.
Я, до речі, я лівша. І мене взяли в секцію на гандбольну, набирали з 10 років, а мене взяли в 7 років, бо я був єдиний лівша на 3 роки. І мене взяли, я був дуже малий в дитинстві, і я грав правого крайочка. Потім я вже грав, як підріс, я вже грав розігруючого. І...
Тобто, по суті, ти теж вуличний.
Майже.
Думай.
Да.
Андрюх, ну хорошо, ну скажи хорошо.
Але коли дійдеш до Шульги, потім повертайся, поговоримо.